Valsts arī uzņemas noteiktas garantijas pret šiem reģistrētajiem partneriem, un tāpat kā pret laulātajiem. Patiesībā pat identiski varētu teikt tādā izpratnē, ka tās sociālās garantijas un arī nodokļu jomā nu, tās attiecības tad ir regulētas identiski, pat varētu sacīt. Jā. No, tātad ienākuma nodoklis, piemēram, nav jāmaksā par maksājumiem, ko viens partneris ir veicis par otru. Tāpat tās, ja otra partneri zaudējuma gadījumā ir tās pašas sociālās garantijas, kas ir laulātā zaudēšanas gadījumā, tad ļoti būtiski ir šis valsts atbalsts, kādu valsts sniedz partneriem. Un ne visi tie, kuri varētu, piemēram, noslēgt laulību, tātad divdzimumu pāri, viņi varētu arī izvēlēties, protams, slēgt laulību, un tur jau viss tad ir iekļauts, gan šie atbalsta pasākumi, gan arī vēl arī nu, citas lietas, kas nav partnerībā, kā, piemēram, laulāto kopmantas režīms un mantojuma tiesības nāves gadījumā. Tur, protams, šis regulējums daudz plašāk aptver savstarpēju attiecību garantijas, bet ne visi vēlās, ne visiem vajag. It īpaši, tās ir otrās laulības, it īpaši varbūt nav varbūt tāda nu, noteikta vēlme abām pusēm to laulību slēgt. Bet vismaz pat partnerība pilnīgi noteikti ir tas instruments, kas būtu jālieto, jo, kā jau teicu, ja jūs vienkārši dzīvojat kopā, it kā vedat kopīgu saimniecību, bet tas nekur nav fiksēts, nav valstī par to zināms, tad arī nekādas valsts garantijas nesaņemiet un arī nu, viens otru nevarat pārstāvēt tajās situācijās, kad būtu varējuši to darīt, ja būtu bijis noslēgta šī partnerība vai laulība. Un par to partnerību tā kā īsti vēl maz nezinu, man šķiet, ka vēl nepietiekami runās par to ir vai, jo es redzu to, ka gan manu klientu starpā ir tādi pāri, kuri dzīvo jau gadiem kopā un nav izšķirties ne par laulību, ne par partnerību, un man ir sāpīgi, ka viņi to nedara, ja viņi pie manis atnāk, es viņiem par to atgādinu. Un tad cerams, ka viņi kādā brīdī arī vismaz par partnerības nu, tā tad nodibināšana tomēr vienosies. Jā, nu tas ir tāds kā neizlēmības jautājums daudz personu gadījumā. Dažu personu gadījumā varbūt tās ir arī kaut kādas bāžas. Esmu dzirdējis arī par to, ka, piemēram, vienzimumu pāri kādreiz saka, nē, mēs tomēr tā kā gribam palikt tā saucamā palākā zonā, mēs negribam vispār formāli nekur tā kā teikt izgaismoties ar savām attiecībām un tas gan ir milzīgs sarkanais signāls Latvijas sabiedrībai kopumā, arī politiķiem, tieši runājot par to, ka nedrīkst būt šāda negatīvisma fona, ja, kur ir jābaidās un jākautrējas un kaut kā jāizvairās personām nodibināt savas faktiskās attiecības atbilstošajā režīmā, baidoties no vispārējā nu, kaut kāda sabiedrības negatīvisma. Tur mums ir vēl augt un augt sabiedrībai, pilnīgi noteikti.